жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншы Гасаутай. Қазақстан мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы оқушыларды Бразилиядағы футбол академиясына жіберу нәтиже бермегенін мәлімдеді. Мемлекет бір баланың оқуына 78 мың доллар шығындаған. Астанада мәжіліс депутаттарымен сәуірдің 18-і күні кездескен Қазақстан мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 2009 жылдан бастап балаларды Бразилияға оқуға жіберіп келдік. Бразилияда футбол мектебі жақсы дамыған деп үміттендік. Үміт ақталмады. Бразилияға бала жіберу нәтиже берген жоқ. Мемлекеттен көп қаржы бөлінгенімен оқыған балалардың көбі жақсы ойын көрсете алмай жүр деп мәлімдеді. Мұхамедиұлы балаларды Бразилияға оқуға жіберу енді тоқтайтынын, қазір қазақстандық мамандар Нидерланд пен Германия футбол мектептерімен келіссөз жүргізіп жатқанын айтты. 14-15 жастағы оқушыларды Бразилияға футбол оқуына жіберу бағдарламасымен алғашқы топ 2009 жылы Оле Бразилия академиясына аттанып елге 2012 жылы оралды. Екінші топ 2012-2015 жылдары Бразилиядағы Ботафого футбол академиясында оқып келсе, үшінші топ 2015 жылы кетіп, қазір Крузейра футбол академиясында оқып жатыр. Қазақстан спорт комитеті дерегінше бір баланың 3 жылдық оқуына 78 мың доллар жұмсалады. Бразилияға әр топпен 25-26 оқушыдан аттанып отырды. Оқып келгенімен оқып жатқанын қосқанда олардың саны 70-тен асты. Бразилиядан келген алғашқы түлектер үшін 2012 жылы Астанада Бәйтерек командасы құрылды. Бәйтерек 2012 жылы Қазақстан чемпионатының бірінші лигасына қатысып 4-ші орын алды. Ал 2015 жылы бірінші лигада бұл команда 13 клуб ішінде 12-ші орынға құлдырады. Спорт тілшісі Ермұхамед Мәулен 2014 жылы Бразилияға жұмыс сапарымен барып, қазақстандық оқушылардың Ботафого футбол академиясындағы жаттығуын көріп қайтқан. Оның сөзіне қарағанда, балаларды Бразилия академияларына жіберу орны толмас шығын.
Деген академия ашылған ғой. Ол академия негізі болмаған, сол Қазақстанмен жаңа президенттер келісімге келгеннен кейін сол кезде аша салған екен. Бұрын тарихы бар, сұмдық бір академия болмаған ол. Сосын ол тұрған жерлерінде удобство аса қатты мықты емес. Екіншіден искусственный газон бар, сода тренировкасы жоқ. Мен айтам, искусственный газон ол биікте де бар, Шымкентте. Тұр сондай газон академия. Сол қорып жатып, біздің сайқылай білуге болады ғой.
Бразилияда 2012-2015 жылдар аралығында оқып келген 9 ойыншы Қазақстан жасөспірім құрамасына шақырту алып, 2015 жылы қаңтарда Ресейде өткен Гранаткин турниріне қатысты. Бірақ Қазақстанның жасөспірімдер құрамасы Болгария, Словения, Молдова, Эстония командаларынан жеңіліп, соңғы орын алды. 2016 жылы өткен Гранаткин турниріне Бразилияда оқыған балалар барған жоқ. Ардагер футболшы Құралбек Ордабаевтың ойынша, бағдарлама оқушыларды іріктеу дұрыс өтпегендіктен сәтсіз болған.
6 жылдың ішінде ешқандай бір ойыншы 28-6 жылда есептеңіз қанша ақша кетті. Егер жаңа Германия мен Голландияға жіберетін болса, айтып отырмын ғой, облысын жинаудың қажеті жоқ. Әр клубта группа подготовка бар, или академия школа бар. Солардан алып, солардың жаңағы рұқсатымен келешегі бар балаларды жіберу керек.
2009-2012 жылдары оқыған футболшылар ішінен Рауан Сариев Бразилияда Атлетико Манейра клубында қалғанымен кейін ол Қазақстанға оралды. Сариев алдымен Алматының Қайрат командасында бір жыл ойнап, негізгі құрамға іліне алмады. Қазір ол Талдықорғанның Жетісу командасында жүр. Бірақ Сариев биыл Қазақстан чемпионатында бірде-бір ойын өткізбеді. Бразилияда оқып келген балалардың бірде-бірі Қазақстан құрамасына шақырту алмады. Жастар құрамасында тек Рафкат Аслан, Берік Шайхов және Рауан Сариев ойнады. Биыл жастар құрамасында бразилиялықтардан Рафкат Аслан, Берік Шайхов қана қалды. Бірақ бұл екі ойыншы да биылғы Қазақстан біріншілігі ойындарында әлі алаңға шыққан жоқ. Бразилияда оқып келген Олжас Ілиясов былтыр Тобыл командасына шақырту алғанымен негізгі құрамға іліне алмай, бірінші лигада ойнайтын қызылордалық Қайсар клубына ауысып кетті. Ал Бразилияға 2015 жылы кеткен 25 бала елге 2018 жылы көктемде оралады. Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің штаттағы ұлттық командалар және спорттық резерв дирекциясы өкілі Ардақ Тоғымов олардың 3 жылдық оқуларын бітіріп қайтатындарын айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.